Kelkcent personoj renkontiĝis lastdimanĉe posttagmeze sur Kosciuszko-placo en Bjalistoko por dividi la kristnaskan oblaton, esprimi bondezirojn kaj kune kanti kristnaskajn kantojn. La societo Helpo al la familio Vojo kune kun la urbo aŭtoritatoj organizis ankaŭ ekumenan antaŭkristnaskan helpokampanjon. Cadre de kiu personoi en bezono ricevis tradiciajn porfestajn manĝaĵojn, en kies konsiston eniris pierogoj, boligendaj farĉitaj per fungoj kaj brasiko pastaĵoj, bigoso, kuirita acida brasiko kun diversaj ingrediencoj, haringoj, pano. La renkonto, kiel la unu sola en la lando, havas ekumenan karakteron pro la fakto, ke en la urbo kaj en la regiono loĝas multaj ortodoksuloj. Kiel substrekis la urboprezidanto Tadeusz Truskolaski, la renkontiĝo celas unuigi homojn, kio estas ebla dank al multaj homoj de bona volo, liverantaj produktojn kaj pretigintaj manĝojn por la antaŭkristnaskaj vespermanĝoj. Mono kolektita dum la kampanjo estos interalie destinita al familioj, kiuj partoprenas la projekton reakiri la infanon, kiu ebligas al la misfunkciaj familioj revenigi iliajn infanojn al la hejmoj.